Yle Areena.
Heippa. 6 vuotta sitten eräs 51-vuotias suomalaisnainen otti vielä sen yhden askeleen vuoren rinteellä ja pääsi Mount Everestin huipulle, maailman korkeimman vuoren huipulle, neljäntenä suomalaisena naisena ikinä. Ja se nainen olet siinä, Paula Strengel. Tervetuloa.
Kiitos.
Kun sä olet kiivennyt 4 päivän ajan ja lopulta pääsit huipulle, eli sinne 8849 metriin, niin mitä sä tunsit?
Oli tosi hieno tunne. Me oltiin pienellä porukalla. Mä kiipesin Kiinan kautta, eli sieltä Tiibetin puolelta, jossa ei ollut mitään ruuhkia. Se oli sama vuosi 2019, jolloin etelän puolella tuli niin kuin tunnetuksi isoissa lehdissä, julkaistiin kuvia kauheista ruuhkista ja myös oli paljon kuolemantapauksia etelän puolella. Mutta mä olin siellä pohjoisen puolella, ei ollut ruuhkia, meidän oma porukka vaan oli ylhäällä siihen aikaan, niin meitä oli vaan 3 ihmistä ja meidän oppaat. Ja sitten kun tulee sinne ylös, niin oikeastaan mä kattelin sitä, että nyt ollaan niin kuin rajalla, eli Nepalin ja Kiinan rajalla, siellä huipulla, josta molemmilta puolin lähtee sitten suuret pudotukset, niin sitä mä oikeastaan siinä ihmettelin. Ja toisena ajatuksena, että pitää äkkiä kääntyä takaisin, että ehditään sitten nopeasti alas, ettei jäädä sinne.
Joo, ja päivän verran sitten laskeuduitte takas alas, niin miltä se sitten tuntui, kun sä olit vihdoin siellä alhaalla takaisin?
Se oli suuri helpotus. Siinä tuli välillä, kun mä lähdin sieltä huipulta, niin sitten 7,8 leiriin tullessa oli pieniä vaikeuksia, eli matkanteko hidastui ja jäin sinne vähän kivien päälle istuksimaan ja ihmettelemään. Ehkä keuhkossa oli pieni määrä vettä. Ja sitten menin yöksi 7,3 leiriin, missä olo helpottui. Sitten kun pääsee sinne perusleiriin, niin sitten on tietysti ennen kaikkea helpottunut olo, että homma on paketissa ja vointi on hyvä ja on kaikki ok.
Paula Strengel, sä oot paitsi harrastaja, kiipeilijä, niin päätyöksesi psykiatri ja nykyään myös 57-vuotiaan olet valmistunut filosofian praktikoksi. Puhutaan siitäkin kohta sitten lisää. Leena Salmi, sinä aloitit 63-vuotiaana elämäsi ensimmäistä kertaa skeittailun. Miksi juuri sen lajin?
Mä näin pikkupoikia, kun ne meni iloisena skeittaamaan, niin mä ajattelin, että mä haluan ottaa selvää, että mikä tässä on niin hauskaa. Ja mä jäin sille tielle.
Mikä siinä koukutti?
Semmoinen, että sä oot sun kehossa läsnä. Et mäkin oon lenkkeily niin kuin koko ikäni, niin sit mä vaan niin kuin lenkkeilin, mutta siinä mä oon kehona läsnä laudan päällä. Ja mä joudun hakemaan koko ajan mun asentoja ja se on se.
Ja nyt 72-vuotiaana edelleen skeittaat ja oot tehnyt uraa urheilutoimittajana nyt tietysti eläkkeellä, mutta työn alla on myös väitöskirja, eikö niin?
Joo, joka niin on vähän levännyt, mutta se käsittelee yllätys, urheilujournalismia, saamenkielistä urheilujournalismia.
Nyt puhutaan siis siitä, että miten voi saada elämänsä jonkinlaista uutta kipinää, vaikka nyt ei välttämättä näin vaativien harrastusten kautta, mutta kuitenkin. Puhutaan vähän siitä, että millainen tausta teillä on näille aika erikoisellekin harrastuksille. Sä, Paula Strengel, aloitit tämän vuorikiipeilyn vasta 45-vuotiaana ja oot Lapista Pelkosen nimeltä lähtöisin. Niin millainen oli sun liikuntatausta tai harrastustausta ennen kuin sä lähdit vuorille?
Liikunnan suhteen sitä ei ollut. Mä en harrastanut lapsena mitään liikuntaa enkä urheilua. Mutta sitten parikymppisenä aloin harrastamaan. Et mä oon siis toki vuosikymmeniä harrastanut hyvinkin paljon liikuntaa ja välillä raskastakin, että siinä mielessä tämä vuorikiipeilyyn ei ollut mikään liikunnallisesti niin kauhea hyppäys. Yksi hyppäys oli hiihtovaelluksen aloittaminen noin 4-5-vuotiaana. 50-vuotiaana kiipesin ensimmäisen 8-tonnisen vuoren, toki sitä ennen muita vähän pienempiä vuoria. Muuten harrastin pienenä lukemista, se oli se mun intohimo silloin.
Niin, voisi kuvitella, että kun asuu Lapissa, niin se hiihtäminen olisi siinä niin kuin tosi luonteva osa elämää, mutta sä et silleen niin kuin harrastanut sitä sitten vielä siinä vaiheessa.
En sen kummemmin. Toki koulussa aina hiihdettiin, että kyllähän me hiihdettiin talvella joka viikko vähintään. Se niin kuin kuului asiaan. Ja välillä sitten luistimilla yritin mennä kouluunkin. Asuttiin joenrannassa ja sillä tavalla, että se nyt kuului niin kuin tavallaan siihen normaaliin elämään.
No missä kaikkella sä oot käynyt hiihtovaeltamassa?
Grönlannissa, Islannissa, huippuvuorilla, Etelämantereella, Pohjois-Ruotsissa pisimmät reissut.
Niin, tämä viimeisin oli tänne Etelänavalle vuonna 2022, niin tässäkin sä oot mennyt aika tälleen niin kuin äärimmäisyyksiin.
Joo, se oli 20 vuonna ja se oli semmoinen, että mentiin niin kuin viiden hengen porukalla Grönlannin poikki 2 vuotta aikaisemmin, 2016. Ja sitten siellä todettiin, kaikilla oli hauska reissu, että mikä sitten, että mikä olisi semmoinen seuraava luonteva paikka. Ja päädyttiin Etelämantereeseen, mutta sitten mä olin vähän epävarma, että kyllä mä niin kuin jaksan, että mulla on hyvä kestävyys, mutta sitten tarvitaan myös voimantuottoa, kun pitää 100 kilon pulkkaa rehata perässä. Niin sitten siinä kaveri sanoi, että eihän se ole kuin treenaamisesta kiinni. Sitten mä niin kuin tajusin, että näinhän se on.
Todellakin treenaamisesta kiinni, mutta varmaan aika kovaa treeniä on vaadittu.
Joo, siinä vaiheessa niin kuin treenien luonne ehkä muuttui erityyppiseksi, mitä oli siihen mennessä ollut.
Mm. No miten sä löysit sitten vuoret?
No hiihtovaelluksessa jäätiköllä on paljon samoja elementtejä. Mennään jäätiköllä, on railoja, talviolosuhteet, kylmää, tuulta. Sitten mä lähdin vaeltamaan Nepaliin. 2012 tein siellä ekan vaelluksen ja sitten tavallaan siellä vähän korkeampiin paikkoihin ja pikkuhiljaa sitten yhä ylemmäs.
No Leena Salmi, sä oot tosiaan eläkeikäinen ja sun elämässä ovat olleet mukana muun muassa sirkusharrastus ja parkour ja akrobatia, uimahypyt, skeittaus, no aika tämmöisiä fyysisiä vaativia lajeja, niin millainen on sun liikuntataustasi?
Mä oon ollut kilpauimari pikkasena jostakin 9-vuotiaasta 18-vuotiaaksi. Itse asiassa meitä oli 4 siskoa ja me ollaan oltu SM-kisoissa hopealla niin kuin, viestijoukkueena. Mm-hmm. Ja no sitten kuinti loppui, niin alkoi opiskelut ja sitten tuli, olikohan se silloin sitä aerobika-aikaa tai jotain, ja sitten alkoi lenkkeily. Ja sitten mä muutin Lappiin välillä, kun mä inhosin talvea, että mä päätin, että mä otan talveen haltuun, niin musta tuli skimpamaikka sitten työn ohella. Niin sitten mä opin niinku tykkään niinku talvesta, mutta Lapin talvi on vähän eri kuin tää Helsingissä. Ja sitten mä käyn joka päivä uimassa kesällä, uimastarikka on mun paratiisi. Niin sitten mulla oli longboard ekaksi ja me käytiin laskemassa downhillia Hämeenlinnan Ahvenistolla. Mutta sitten tuntui vähän kornilta, että mä jätän autolla ja 220 kilsaa, että mennään laskemaan niin alamäkeen. Sitten mä näin tuolla pikkupojat siitä uimasta, eli ohitse laski alas tuonne Mikropolikselle Eltsuun, niin mä päätin, että mä menen kattoon. Ja mä ajattelin, että jos mulle nauretaan, niin mulle nauretaan, että sitten tämä ei ollut mun juttu, mutta se nauru oli mun pään sisällä. Mua vaan kannustettiin ekasta kerrasta. Ja sitten ekasta kerrasta on jäänyt jo kavereita. Sitten kerran pari sirkusopettajaa näki mut, kun me treenattiin siinä uimastadikan mäellä. Se oli semmoisessa niinku freeboardilla. Se on vähän, sekin on niinku rullalauta, mutta se on vähän eri juttu. Ne rupesivat kiinnostumaan, että mikä toi on. Ja sitten se yksi tyyppi sanoi, että hän on nähnyt mut uimahyppäämässä, että sä voisit tykätä sirkuksesta. Niin sitten mun tuli sirkus siitä mukaan ja tällainen se meni. Mm.
Ihan huikea toi sirkusakrobatia juttu kaikki. Toi aerobikko on ollut mun, niin kuin mä oon ollut semmoinen jumppapirkko oikein, Jane Fonda aerobikista lähtenyt liikkeelle. Mulla on 4 siskoa, meitä on niin kuin 5 tyttöä ja meidän kilpaurheilu oli lukea kirjastoa läpi, tuli mieleen tästä.
Okay. Joo, että vähän erilaista kilpaurheilua teidän sisarusparvessanne. Mutta Leena, sitten tämä uusin taitaa olla tämä skuuttaaminen.
Joo.
70-vuotiaana sen aloitit.
Joo, se lähti siis siitä, kun mä oon ollut Suomen vanhin skeittari, mutta sitten mä tutustuin yhteen Hannuun, joka on 75, siis hän on mua 3 vuotta vanhempi. Mä olin ihan, apina lähti olkapäin pois, että mua ei enää niin kuin tarvitse kutsua niin kuin skeittimummoksi tai sillä lailla. No mä kerroin tämän pikkupojille, skuuttaaville pikkupojille, että nyt saatte onnitella mua, että on yksi vanhempi skeittari kuin minä. Sitten yksi pikkupoika lainaa mulle skuuttia ja sanoi, että ota tuosta toi skuutti, niin sitten sä oot Suomen vanhin skuuttari. Mä ilmeisesti on sitä.
Ja kerro vielä, mikä on skuutti, jos joku ei tiedä.
Niin se on niinku tämmöinen manuaali. Niinku,
potkulauta.
Niin manuaalipotkulauta. Niinku, onko sähköskuutit, niin sitten tämä normiskuutti on se manuaalijuttu. Ja mun on pakko sanoa, että skeittarit ja skuuttarit on vähän niinku tällainen, niinku, että toi on ihan mamolaji ja toi on nolo ja tällä tavalla. Mutta itse asiassa mä oon saanut aika monta ihmistä nyt niin kuin innostuu skuutistakin, jotka on ollut vannotuneita skeittareita. Ne tekee ihan huikeita temppuja ja mun koutsi on MM2, kuinka moni Suomessa tietää, että meillä olisi keihäskuuttauksessa MM2?
No, kertokaa vielä vähän siitä, mikä teitä vetää näiden harrastusten ääreen. Mikä, Paula, on se juttu, minkä löytää vain Vuorilta?
Mä en tiedä, että se olisi niin kuin vain Vuorilta, mutta mulla nyt väkisinkin tulee mieleen nämä hyvä elämä asiat, mitä tässä viime aikoina filosofian puolelta on tullut mietittyä. Niin se ei ole niin kuin se päämäärä. Aina Vuorille, kun mennään, totta kai halutaan mennä huipulle. Sitten se tuntuu vähän tympeältä, jos ei sinne pääsi, jos syystä tai toisesta joutuu kääntymään pois. Mutta se ei ole niin kuin se päämäärä, ei voi olla se huippu, vaan niin kuin se toiminta. Eli sinne meneminen, kapuaminen, se on niin kuin se juttu. Siitä tulee hyvä elämä, hyvä olo. Mä en osaa niin kuin sitä sanoa, että se olisi vaan Vuorilta. Se voi tulla muustakin toiminnasta yhtä lailla. Että se, mulle se on vaan se, että se on mulla jotenkin luontainen ympäristö. Mä tykkään talvesta ja viihdyn hyvin kylmässä ja on vaikea olla kuumassa.
No entä sitten se vaara, mikä tietysti yhdistyy tähän vuorikiipeilyyn? Että sä oot myös ollut ensimmäinen suomalaisnainen, joka huiputti maailman toiseksi korkeimman vuoren K2 Himalajalla 8611 metriä. Ja sitähän pidetään jopa Mount Everestiä vaarallisempana, että siellä vuosittain siis kuolee ihmisiä. Niin miten sä suhtaudut tähän vaaran asiaan?
Joo, K2 on vaikeampi kuin Everest. Mitä tahansa lähtee tekemään, niin joutuu ottaa riskiä, jos haluaa tehdä jotain erilaista kuin ennen tai enemmän kuin ennen. Et varmasti niin kuin skeitatessa, skuutatessa on paljon riskejä niin kuin loukkaantua, luulisin näin. Ja vuorilla voi tipahtaa, mikä usein johtaa kuolemaan. Ei sinne niin kuin lähdetä niiden riskien takia, vaan niistä huolimatta. Et tavallaan on niin kuin valmis hyväksyä sen riskin, jotta pääsee kokemaan jotain sellaista tai yrittämään jotain sellaista.
Onko sulla ollut semmoisia todellisia vaaratilanteita?
On ollut vaaratilanteita, ei ehkä sillä tavalla hengenvaarallisia, mutta on ollut paleltumia, hallusinaatioita, isoja kiviä, siis kiviä on tippunut, mutta ei sillä tavalla, että olisi niin kuin pahasti napsahtanut. On tippunut railoon.
Mm. Niin sä sanoit, että ei lähdetä tästä kuoleman vaaran takia, vaan siitä huolimatta, mutta sitten kun se on kuitenkin kuoleman vaarallista ja kun siitä selviää, niin onko se sitten sellainen olo, että en ole koskaan ollut enemmän elossa kuin nyt? Että siinä kuitenkin tavallaan se yksi semmoinen ylimääräinen kierros niitä kiksejä tulee juuri siitä, että sä oot selviytynyt vaarasta.
No mä muistan sen, kun mä tipuin railoon, siitä on ehkä 3-4 vuotta aikaa, niin sitten kun oli tavallaan siitä selviytynyt, siinä meni vähän aikaa, että mä en ajatellut koko asiaa. Että mä tavallaan työnsin sen, se oli kuitenkin sen verran pelottavaa, että jotenkin työnsin sen pois mielestä ja sitten vasta pikkuhiljaa alkoi niin kuin kerimään sitä auki, että mitä oikein tapahtui. Että en mä ihan semmoista niin kuin, semmoista dopamiini- tai adrenaliinipursketta siitä saa, mutta toki sitten ehkä pitemmällä aikavälillä, niin ja mä ajattelen enemmän niin kuin oppimisen kautta.
Näitä onnettomuusuutisiahan tulee kuitenkin usein. Tässä ihan tuore uutinen on Italian Alpeilta, missä 5 saksalaista kiipeilijää kuoli lumivyöryssä. Vain 12 seurueesta selvisi ja uutisissa on myös puhuttu tästä saksalaisesta ampumahiihtäjä Laura Dalmerjärsistä, joka kuoli Pakistanissa Karakorumissa tänä vuonna. Niin kun sulla on sitä kokemusta sieltä vuorilta, niin millä mielellä sä luet näitä onnettomuusuutisia?
Ne on tosi ikäviä ja ne on niinku usein semmoisia monen sattuman summia, että tavallaan niinku niitä tulee kokeneille ja kokemattomille yhtä lailla. Ja itsellä on, mä ehkä tajusin 21 vuonna alkoi niinku ensimmäisiä tuttuja menehtyi ja sen jälkeen myöskin on näin käynyt, niin tavallaan niin kuin tajuaa enemmän sen, että miten läsnä se siinä on. Ja sitten myös oikeastaan tämän vuoden keväällä itselle tuli paleltumat, niin myös, että se tulee, mitä kauemmin on siinä mukana ja tekee niitä juttuja, niin tapahtuu sekä sitä, että läheisille tai tutuille sattuu jotain ja itse myös joutuu riskitilanteisiin ja sattuu asioita.
No kun puhuttiin tässä etukäteen, niin sä sanoit, Paula, että sulle tulee joka kiipeilyn reissun jälkeen semmoinen olo, että tämä oli nyt se viimeinen reissu, että enää ei tätä. Kiitos. Mutta sitten kuitenkin sä löydät jälleen itsesi uudestaan lähtemässä niille vuorille, niin mikä se on se polte, joka saa sut sitten kuitenkin pyörtämään sen päätöksen?
Mä voin sen vielä pyörtää, koska päinvastoin kuin mitä tyttäreni kanssa puhuttiin, että hänestä olisi tullut mun edunvalvoja näissä asioissa, että hän voi kieltää mua lähtemästä, niin näin ei tehty. Se on todellakin polte. Mä koen sen ihan semmoisena fyysisenä tunteena ja nyt se alkaa taas tulla. Mä oon kuukausi sitten tullut pois vuorilta, mutta mä oon ruvennut taas kattoon videoita, elokuvia aihepiiristä ja jotenkin alkaa niin kuin henkisesti valmistautumaan, että koska se voisi taas jonnekin lähteä. Tosin nyt jääkiipeilykausi alkaa, että se on varmaan se seuraava juttu, mutta se on hieno elämys, se on niin monipuolinen, että sitä on vaikea kuvailla. Siinä on se kiipeily, itsensä haastaminen, urheilu, porukka, luonto. Se on kokonaisvaltainen elämys. Ja nyt mä oon tänä vuonna tehnyt tosi monta reissua, niin musta tuntuu, että mä oon niin puolet ajasta ollut vuorilla. Ja sitten tämä arkielämä, joka on hyvää elämää, niin mun on vaikea vähän suhteuttaa, että kumpi on mun niin kuin yleisempi elämä tällä hetkellä.
Niin, pystytkö Leena Salmi samaistumaan tähän
Paulan juttuun? Joo, siis sillä, että mulle nämä mun harrastamat lajit, mä nykyään uin joka päivä, että mä treenaan koko ajan tekniikkaa paremmaksi ja paremmaksi, enkä kilpaile. Niin mulle se on tahto, taito seuraa mulle tahtoa. Se on niin kuin mulle ihan niin kuin välttämättömyys se tahto, että minä kykenen. Musta se on niin kuin, että mä oon hankkinut koripallo, niin musta on kauhean kiva mennä heittämään. Mä asun lähellä Praahen kenttää, siinä on niin kuin koripallotelineitä, niin että kerran on saanut niin kuin kolmosen sisään, niin kuin sen sieltä kaukaa kaarelta, niin kyllä se tunne oli aika kova. Siis näin mitätön juttu, mutta se, että minä kykenen.
Mm. Niin, ja nuo lajit, mitä sä harrastat, niin ne on nimenomaan sellaisia, että niitä pitää jatkuvasti harjoitella, ja siinä varmaan tulee myös sitten jatkuvasti myös niitä onnistumisen tunteita, että nyt on mennyt eteenpäin jossain lajissa.
Joo, että mä oon sanonut skeittaamisesta sillä lailla, että se on niin monipuolinen laji, ja sitten skuuttaminen myös, että mä saan joka kerta joululahjan, kun mä menen skeittaa. Jos joku juttu ei nyt niinku vaan pörki, niin mä otan jonkun toisen. Niin mä lahjoin itseeni joka ikinen kerta.
Joo. Millä tavalla?
Että mä saan jonkun jutun onnistumaan.
Niin. No mikä teille on luonnon merkitys näissä teidän harrastuksissa?
Erittäin suuri. Mä ajattelen, että se on niin kuin, mä toisinaan koen sen kodikkaampana kuin talon. Että aina kun pääsee ulos talosta, on helpompi hengittää ja luontevampi olla. Ja tykkään olla myös metsässä ja suolla. Ja joella tai järvellä nyt ei niin paljon tule oltua, mutta se on elinehto.
Mikä se on se tunne, minkä sä koet luonnossa?
Koen paljon semmoista niin kuin yhteneväisyyttä luonnon kanssa. Ja sitten mulla on kaksi koiraa, me mennään paljon ihan siis kaupunkiympäristössä, puistoissa ja merenrannalla ja tuolla. Niin siellä käydään reissuilla juttelemassa keskenämme ja tekemässä kaikkia kivoja pallojuttuja, niin siinä tulee sellainen tunne, että on osa sitä luontoa.
Mm. Mulla on niin kuin sillä tavalla, että jos ajatellaan skeittämistä ja skuuttaamista, niin niitähän niin kuin periaatteessa tehdään parkeissa, eli näissä skeittipuistoissa. Mutta mä oon päässyt jo siihen vaiheeseen, että mä oon siirtynyt luontoon, eli pois rakennetuista skeittiparkeista, että vaikka Marskin patsalle on mennyt ja musiikkitalolle ja kaupunginteatterin takapuolelle, ja, niin se on niin kuin tavallaan ollut sitä. Mutta mulla on tullut avomeriuinti vuosi sitten. Mä inhoon kylmää, mutta sitten mä vaan päätin, että syksyllä kun alettiin, niin mä oon tehnyt sitä nyt koko ajan ja viimeksi se on mulle iso juttu taas, että kun me oltiin yksi ilta pimeässä, niin mä palelin, siis avomeressä, Furuviikistossa Jollaksessa. Ja sitten mä päätin, että seuraavana päivänä, kun mentiin Valosalla, niin oli niinku just nippanappa 10 astetta, niin mä uin 33 sekuntia. Mä olin, että jes, että niinku, et mä pystyin, niinku, että se edellinen ilta sotti mua tuolla päähän, että kun hyvä, että sä kastaudut ja äkkiä räpiköit jotain ja ylös takaisin. Mm. Et se on mulla niinku luontoa tullut mukaan ja mä tykkään uida nakkena meressä. Se on jotenkin, se on aika vapauttavaa, mutta sitten sun pitää olla jossakin. Jos me ollaan niinku nykyään mun ystävien kanssa reissussa, mä reissaan aika paljon en enää ulkomailla Suomessa vaan, niin me aina niinku kytätään, että tuossa on uimapaikka sinne äkkiä, niin se on kauhean kivaa.
No entä sitten yhteisöllisyys vai yksinäisyys? Voisi kuvitella, että siellä niin vuorilla ollaan aika yksin, mutta porukassahan siellä kuitenkin kiivetään.
Joo, mä yritän seilata siinä välimaastossa. Yksinäisyys on mulle luontevampaa, mutta ymmärrän, että ihmisten kanssa on hyvä olla ja viettää aikaa ja saan siitä toki hyviä tuntemuksia. Vuorilla ollaan perusleirissä paljon porukassa ja tehdään asioita siellä yhdessä, mutta sitten kuitenkin kiivetessä ja kävellessä ylös alaspäin tai hiihtäessä varsinkin, niin silloinhan ollaan aika lailla yksin.
Mm. Mulla on niinku sillä tavalla, että mä tykkään tehdä yksin, että mä en ole mikään ryhmätyyppi sillä tavalla. Että mulla on semmoinenkin kokemus, kun mä käyn uimastadikan luimassa, niin siellä isossa altaassa 107 on nopeiden rata. Ja mä uin nykyään mallia madame uikkarissa. Mä oon riittävästi kilpailunut, että mä en niitä uikkarit pidä päällä. Niin yksi mies katsoi siinä päädyssä ja sanoi, että oottekohan te tulos väärälle radalle? No, mä lähdin vetämään 400 metriä. Se mies pyysi multa anteeksi, että hän arvioi väärin perusteen. Mutta sen jälkeen mä oon siirtynyt uimastadikalla uimaan nykyään aamukello 7 lasten altaaseen. Se on ihan sama, onko se allas 18 metriä vai 50 metriä. Me ollaan siellä, meitä on siellä ehkä 3 tyyppiä, mä tunnen ne. Niin me ollaan siellä taas omissa kehoissamme ja nautitaan välillä pysähtää. Sehän on maailman kaunein urheilupyhätys, siis kaiken kaikkiaan. Niin kun nautitaan siitä jostakin ja pääskyset lentää siellä ylhäällä.
No entäs sitten tämän skeittilaudan kanssa, niin millaisia kohtaamisia muiden ihmisten kanssa sitä kautta tulee?
Niin kuin lajin piiris aivan ihani, niin kuin lajin niilojen kanssa. Mä voin aina mennä kysyä, että voisitko vähän katsoa, tai voisitko kertoa, että miten mä lähden kickflippiä harjoittelemaan tai jotain tällaista. Mutta niin kuin tyypit, jotka ei harrasta tämmöisiä lajeja, skeittaamista tai skuuttaamista. No sä oot varmaan loukannut itseäsi jo 100 kertaa. Niin mä aina, että what? Että niinku, et pitääkö lähteä sen nekan kautta, että lonkka menee tai jotakin. Mä en enää käytä suojia, paitsi kypärää aina ja rannesuojia, koska jos mä kaadun niin, ja mä otan ranteella vastaan, niin se on 6 kuukautta ennen kuin se ehkä on edes parantunut. Mutta muuten, niinku, että mitä vähemmän sulla on niitä suojia, niin sä oot niinku enemmän siinä taas läsnä siinä sun kehossasi ja sä tunnet sen, että mikä fiilis sulla on tänään ja niin kuin tämmöistä näin. Mutta se on mua hämmästynyt, että jopa toimittajatkin kysyy. Mä kerron niin sun loukkaantumisista.
Minäkin kyselin tässä näistä riskitekijöistä kyllä. No yksi sellainen asia, mikä tässä nyt tietysti on otettava esille, on teidän iät. Sä oot Leena nyt 72-vuotias ja Paula 57. Ja
juniori.
Te harrastatte semmoisia lajeja, jotka kuitenkin niin kuin mielikuvissa liitetään ehkä nuorempaan polveen. Ja tässä suhteessa teidän ikänne on kiinnittänyt huomiota mediassakin. Mutta korostetaanko sitä niin kuin jo liikaa sitä ikää, että kertooko tämä sellaista meidän ajasta, että nimenomaan se, että kun joku harrastaa semmoista nuorakasta lajia, niin se sitä ihaillaan, mutta ei välttämättä nosteta esille jotain nuorta, joka vaikkapa on ruvennut pingoa harrastamaan tai jotain muuta tämmöistä, mikä taas liitetään sitten ehkä niin kuin vanhempiin.
Mä tunnen yhden juniorin, joka tekee himmeleitä. Musta se on kova juttu. Mulle on media antanut nimen skeittimummo, niin totta kai sit pikkupojatkin sanoo mua skeittimummoksi. Mä en tykkää sit nimestä, mä oon 72V-skeittari. Mä niille pikkupojille tai pikkulapsille, siellä on nykyään tyttöjäkin vähän enemmän kuin se Sky Brown, kun tuli olympialaisissa, niin jos ne sanoo mua mummoksi, niin mun on se niinku hyväksyttävä. Mutta mä oon oppinut, kun mä käyn aikaisin aina aamut on mun juttu, niin mä käyn aina aikaisin aamulla niinku skeittaamassa, niin siellä on muitakin semmosia 50V-äjiä lastensa kanssa. Ja meistä on tullut sillä lailla kavereita, ja ne on niinku sanonutkin, että kun he piti ne ruuhkavuodet niinku väliin, niin nyt he ei enää koskaan lopeta skeittaamista. Tavallaan niiden lapset sai ne sit mukaan tulemaan taas. Ja sitten ne on sanonut semmoisenkin asian mulle, että kun perjantaisin on niinku saunailta, niin ne ei ota enää saunakaljaa, koska lauantain, kun viikonloppuna ne on ruuhkaisia ne parkit, niin lauantaina pitää olla iskussa jotain 7, niin ei passaa ottaa enää 50 plussana niitä saunakaljoja.
Mitä sä Paula ajattelet tästä, että korostetaan tätä ikää, että oho, että sinä 45-vuotiaana vasta aloitit vuorikiipeilyn?
Se on ihan turhaa. Ainut mikä siinä näyttää pätevän on, että ollaan aamuihmisiä ja mä oon kanssa aina niinku 5 niinku siellä kotona. Odotan, että koska pääsee ulos, koska voidaan lähteä, niin ettei naapurit aatteet, että on ihan pöhkö. Mutta molemmat ollaan urheiltu varsinkin, no minä en niin paljon, mutta et niinku ihan pienestä saakka ja nuoresta saakka, että eihän se ole, sehän on jatkumo. Et sitten voisi niinku miettiä, että jos aloittaisi ihan niinku sen Jane Fondan vasta 50-vuotiaana, niin sitten menee kauemmin niinku ehtiä reenata. Aikaisemmin mä kävin paljon jumpassa, mä tykkään sitä edelleen, mutta en käy jumppatunneilla ohjatuilla. Niin suurin osa ihmisistä siellä oli mua nuorempia jo silloin, sanotaan parikymppisiä ja itse nelikymppinen, nelivitonen. Ja he lähti pois sitten tunnin jälkeen, mä tein usein monta tuntia peräkkäin. Ja naureksin partaani hieman, että et okei, totta kai kun mulla on ollut enemmän aikaa treenata, niin.
Joo. No, Leena Salmi, susta on ollut muun muassa jopa BBC:llä juttua tuossa muutama vuosi sitten, että nostettiin esille se, että täällä Suomessa on tällainen 70-vuotias Leena, joka harrastaa skeittilautailua ja syö jäätelöä joka päivä aamupalaksi. Ja siellä tässä Insta-videossa, mikä keräsi satoja tuhansia katseluita, niin siellä joku oli kommentoinut, että kyllä minäkin skeittäisin 70-vuotiaana, jos minulla olisi Suomen terveysvakuutus. Ja susta oli myös Hesarissa juttua viime vuonna, ja mä otan sen esille sen takia, koska mä vähän silmäilin sitä kommenttikenttää, mikä siinä jutussa oli, niin siellä eräs lukija kommentoi, että minäkin laskisin mielelläni pulkalla. Valitettavasti ei ole lapsenlapsia tai muita lapsia, joita ottaa rekvisiitaksi. Ja toistaiseksi rohkeuteni ei ole riittänyt mennä yksin 70 plus ikäisenä pulkkamäkeen. Voisivat jotkut säikähtää ja joku voisi jopa tilata piipaa auton. Joskus seison nenä kiinni koulun aidassa ja katselen kaihoten keinoja ja kiipeilytelineitä.
Joo, mä niin kuin ymmärrän häntä täysin, että tarvitaan niin kuin semmoinen kainalokeppi tai excuse, että mä voin mennä tekemään jotain. Mutta mulla kävi toissa kesänä vammaparkissa, se on tuossa Kalliossa, niin kesällä aina toi Hellride Helsingin skeittarien yhdistys järjestää niin kuin skeittikouluja, niin sieltä tulee 50 termiittiä, eli pikkulasta. Niin ne huutaa jo kaukaa, tuolla on Leena, hei tuolla on skeittimummo. Ja sitten kaikki halusi ottaa selfieitä mun kanssa, eli se tuli niinku heiltä. Sitten yksi pikkunen sanoi, sä oot mun idoli. Mä olin, se oli aika liikuttava.
Joo, mä ajattelin tuosta mummohommasta, kun mulla joku kommentoi, se oli itse asiassa lehdissäkin silloin, kun Everestistä oli lehtijuttu, niin sitä ja myöhemmin sitten somessa muuten, että miten niin, että mummo, että sä oot joku 50 plus, että eihän siinä ole mitään. Ja sitten mä sanoin, että no, mulla on kaksi lastenlasta, että kyllä mä oon niin kuin mummo. Ja mähän on itse laittanut sen mummo lumessa nimimerkin, kun se on mun mielestä hauska kuva siitä niin kuin suomalaisnaisen sitkeydestä ja tämmöisestä.
Niin, Instassa on sun tilinimisen. Joo, aivan. Mutta tästä lukijakommentista, että en kehtaa mennä 70 plus ikäisenä sinne pulkkamäkeen, niin miksi me hävetään sitä, jos me halutaan ikään kuin leikkiä kuin lapsi vähän iäkkäämpänäkin?
Jos me kartaa kalloa, niin me katsotaan heti ympärille, että näkikö kuka ja ei mulle mitään sattunut. Mutta jos sä kaadut skeittiparkissa, niin sä teet sen tempun niin monta kertaa, että sä loput niinku ländäät sen jaloilles. Niinku et, se on semmoinen paikka, niinku, että kun sä aloitat jonkun, niin sä oot omies joukossa, sun ei tarvitse niin kuin hävetä sitä. Mutta meihin on varmaan sisäänrakennettuna se, että meidän pitää olla seppiä jo syntyessä. Että ei saa olla aloittelija.
Ja mietitään liikaa, että mitä muut ajattelevat.
Joo. Silloin kun mä hiihin Etelänavalle, niin monet kaverit, semmoisetkin, jotka niin kuin harrasti paljon liikuntaa ja näin, niin sanoi, että kyllä minäkin, mutta kun. Ja sitten oli erilaisia syitä ja mä ajattelin, että onpa niin kuin, että mihin tarvii sen tekosyyn, että jos nyt ei huvita hiihtää Etelänavalle, mä ymmärrän sen varsin hyvin, niin mutta aina on se, että mutta kun.
Joo, Leena Salmi, susta oli myös Yle Areenassa vuosia sitten juttua, siinä teit graffitteja, sekin on yksi sun harrastus, niin sä sanoit siinä hyvin, että joo, että tähän vaadittiin 63 vuoden ikä, että ei ole enää väliä, että saako respektiä.
Joo, graffitihan tuli mun elämään sillä, että sitten kun mä aloin ekaksi lonkkaa longboardaamaan ja sitten skeittaa, niin mä rupesin liikkumaan semmoisissa paikoissa, missä mä en ole ennen liikkunut niin kuin hämäremmissä paikoissa. Niin sitten mä rupesin näkemään niin kuin graffiteja. Eihän ne ollut, mä olin pitänyt niitä töhryinä ennen, mutta eihän ne oli kaikkea, mutta no siis tosi huippu. Niin mä päätin, että otetaan tämäkin haltuun. Mä menin ostaa lekaan ja menin tuonne Suvilahden seinälle ja ne oli niin upeita ne työt, en mä voinut mennä sinne, niin kuin sotkea niiden, niin kuin pommaan niiden töitä. Sitten mä löysin yhden roskiksen, se oli laitonta, mutta tästä on yli 10 vuotta, niin ei enää tuu mitään. Niin mä siihen sitten tein oman täkin ja sitten päätin, että tämä otetaan niin kuin haltuun. Niin Sullakin on varmaan uteliaisuus, Paula.
On uteliaisuus ja sitten semmoinen, niin kuin multa puuttuu joku tämmöinen, että en mä voi.
Joo.
Että kyllä mä voin, ainakin yrittää.
Mm, aina voi yrittää.
Sitä ei ole.
Mm. Niin. Millainen, niin, sano vaan.
Uteliaisuus on kova ja mielikuvitus ja semmoinen niin kuin kokeilun halu.
Niin.
Ja mun on pakko tähän kommentoida, kun sanoit mielikuvitus. Kun jos sä oot niin kuin skeittiparkissa, niin sä joudut koko ajan niin kuin reagoimaan ympäristöös. Ne ei välttämättä ne pikkaset, ne ei näe vielä isoa kuvaa, niin ne vetää sieltä siutte tänne ja tonne. Niin sä oot miettinyt, että sä vedät jonkun ranin, mutta sit sä et voikaan vetää. Sä joudut ottaa plan B:n. Niin mun mielestä niin kuin tavallaan se mielikuvitus ja luovuus on mulle sitä, että yhdistää asioita jollakin uudemmalla tavalla. Totutusta poiketen, niin mulla on lisääntynyt. Mä oon ruvennut piirtää, mä joka aamu piirrän, tänään mä piisin koripallolia tytön donkkaamassa. Niin tämmöiset asiat, niin kuin, että
minkälainen, Leena, se sun täki on? Että voidaan sitten pongailla tuolta kaupungin seiniltä.
Joo. Se on kirjoitettuna ILI-3. Eli romanialainen valokuvaaja antoi mulle nimen Ilje. Ja Ilje tarkoittaa, niin kuin romaniassa, niin se on poika ja myrskyn tuoma salama. No okei, mä ajattelin, että tämä on sitten mun graffitinimi. Sehän oli kauhean niin kuin huono juttu, koska siinä ei ole graffitiomaisia kirjaimia. I on tikkukirjain, L on tikkukirjain ja sitten Ekin olisi ollut niin kuin Ilje, niin kuin tikkukirjat, olisi Oota ja R ja S. Mutta ei nyt vaan ollut kuin tämmöinen, mutta sitten mä oon kehitellyt ja kehitellyt sitä.
Okei, okay. Joo. No. Paula Strengel ja Leena Salmi, onko sillä jotakin merkitystä näissä teidän harrastamissanne lajeissa, että te olette naisia?
Sillä on varmaan yhtä paljon merkitystä kuin iällä, mutta tästä tulee mieleen tarina, kun oltiin se hiihtoreissu Etelänavalle. Me oltiin 3 henkilöä, 2 miestä ja minä, 2 kookasta miestä ja minä sitten pienempänä niiden seurassa ja kaikilla samat kamat ja näin, ja hiihdettiin 2 kuukautta, päästiin Etelänavalle, ja sitten toinen näistä hollantilaismies sanoi, että kyllä häntä niin kuin harmittaa, että kun naiset ei ikinä kerro omista saavutuksista, että se on oikeastaan naisten oma vika, että he, niin kuin, he ei ole arvostetumpia saavutuksistaan, kun he itse puhu niistä, ja sitten mä sanoin hänelle, että no, että sä voit mennä sinne Richmond Parkiin, missä hän asuu Lontoossa, että missä sä käyt aina pyörälenkillä, ja kehua kaikille, että mä oon yhtä hyvä kuin suomalainen mummo. Ihan vapaasti.
Kyllä.
Ikä ja sukupuoli, mä oon ihan samaa mieltä kuin sinä, kun mulle niin sukupuoli on jatkumo. Täällä on mies, täällä on nainen. Niin en mä tiedä, missä kohtaa mä koko ajan liikun siinä. Se ei ole mulle mikään juttu, se sukupuoli. Et mä teen, mitä mä haluun. Mutta me ollaan aika etuoikeutettuja suomalaisina siinä. Et esimerkiksi kun mä oon perustanut semmoisen ryhmän kuin Very Old Skateboarders, ja se on niin kuin Lontoossa, niin kuin, kun se on niin kuin englanninkielinen näin, Tony Hawk on myös liittynyt siihen, anyways. Niin kun me oltiin mainoskuvauksissa Lontoossa, niin mä huomasin, että mikä luokkayhteiskunta britit oli yhä. Ne naiset siinä meidän skeittiryhmässä, Facebook-yhtiönä teki meidän ryhmästä juttu, niin ne oli ihan kauhean ikävä sanoa, mutta ne koki olevansa alistettuja suhteessa meidän ryhmän miehiin. Mä olin ihan samalla viivalla, mutta kiitän Suomea siitä.
Joo, ja mä oon paljon siis käynyt kiipeilemässä Nepalissa, Pakistanissa ja Kiinassa on niin kuin ne korkeimmat vuoret. Ja Pakistanista on tullut useampia huippunaisia ja muun muassa Naila Kian, joka on saanut jopa heidän niin kuin Pakistanin valtion taholta tunnustusta. Ja se on suuri juttu ja Katarin prinsessa kiipeilee ja hän tekee paljon niin kuin semmoista julkisuustyötä sen kautta myös naisten tasa-arvon ja koulutuksen ja kaikkien tämmöisten juttujen puolesta.
Mm. No tuossa sanoit, että kun Etelänavalle hiihdit, niin 2 raavasta miestä ja siinä kaikki veti yhtä raskasta taakkaa, eli sinäkin pienenä naisena sitten osoitit, että sinussa ihan samanlaiset fyysiset voimat, mutta voiko naiseudesta olla sitten jotain niin kuin hyötyä esimerkiksi henkisessä mielessä?
Kyllä, mutta en mä nyt voi tietysti tuon tasa-arvopuheen jälkeen sanoa niin, että naiset on vahvempia henkisesti, mutta tällä reissulla kävi niin, että siellä on se viimeinen viikko on niin kuin se last degree. Monet tekee pelkän niin kuin sen viimeisen asteen hiihdon, joka kestää viikon. Niin ne miehet alkoi siinä aikana niin kuin puskuttaa, että loppus jo, että tämä on niin kuin, että nyt on niin kuin mitta täynnä. Ja mulla tuntui koko ajan, siis musta oli aina kiva lähteä aamulla hiihtämään. Et mulla ei tullut sitä semmoista loppuväsähtämistä henkisesti, että se oli ihan kivaa. Et kyllä, niin kuin, en tiedä, onko se naiseusominaisuus, mutta kyllä tässä varmaan ihan hyvin jaksaa puurtaa.
Joo. Ja mä mainitsin tuossa semmoisen pikkutytön nimen kuin Sky Brown, jos tuli legenda, niin kuin Pekingin olympialaiset sitten, niin sitten sen jälkeen niin seuraavana päivänä Eltsussa oli pikkutyttöjä pilvin pimeä. Ne vaati jonkun niin kuin vähän lähempänä heidän ikänsä. Mutta kyllä mä oon saanut vanhempia naisia, siis vanhempia, 4-5. Mutta kun mä saan jopa Instagramissa privaviestejä, että hei, ihanaa, että hän on 30, niin hän on luullut, että hän ei pysty enää aloittamaan ja hän on aina halunnut alkaa skeittaa. Niin se on se mun messake ollut, että mä haluan niinku kannustaa. Ja mä paan aika surkeita videoita Instagramiin, että mä opettelen, mä oon aloittelija. Ja mä en koskaan tule maailman parhaaksi skeittariksi, mutta mä varmaan nautin eniten.
No, teistä usein sanotaan, että te olette rohkeita. Että sä oot, Leena, rohkea, kun sä näytät esimerkkiä, että minkä ikäisenä vaan voi aloittaa tuollaiset lajit, kuten skuuttaus ja skeittaus, niin koet sä itse, että sä oot rohkea?
Mä koen itseni sillä lailla, että se lähtee sen uteliaisuuden kautta. Et mä en tiedä sitten, että onko mä rohkea, kun mä uskallan olla utelias. Mäkin oon opiskellut paljon, niin mä uskallan kysyä ja perustella mun kysymykset niin, että kun mulla oli uintileiri viikonloppuna, niin mä tein meidän vetäjälle Antille, tein sellaisia kysymyksiä. Niin Antti aina kiitti, että hei, taas sä osuit siihen ytimeen. Että onko se rohkeutta? En mä oikein tiedä. Mä haluan vaan saada selville asioita. Oli ne sitten tiedollisia tai taidollisia.
Mä oon rohkea lähteä kokeilemaan, kyllä. Mutta sitten se rohkeus vuorilla voi olla esimerkiksi sitä, että uskaltaa jättää lähtemättä. Voi olla vaikka porukkapaine tai joku tämmöinen, että lähdetään sitten vähän huonoonkin keliin ja hirveät paineet päästä huipulle ja näin, niin se on myös rohkeutta, että jos itse arvioi sen tilanteen, että se ei ole hyvä, niin lähtee pois.
No onko sinulle tullut sellaista tilannetta, että on tullut sellainen tunne, että sä haluat kääntyä takaisin alaspäin tai et ylipäätään et lähde sinne kiipeämään, joko siis, että on tullut pelkotila tai sitten ihan vaan joku muu semmoinen epämääräinen tunne?
Olen kääntynyt muutaman kerran takaisin. Kyllä, ja se on hirveän vaikea sanoa, että mikä siinä on sitten loppuviimeksi se päätös. Se on tietysti selkeä, että jos on myräkkä tai sääennuste on huono tai näin, mutta joskus tulee semmoinen, niin se on varmaan sitten intuitiota, että tässä on liikaa riskejä itselle.
Joo. Ja mä mietin sillä tavalla, että kun en mä ajattele, että mä oon 72V tai tällä hetkellä näin, että mikä mun ikä ja mikä mun sukupuoli on, kun mä teen kivoja juttuja. No kerran mä olin tuolla surfhousissa tavallaan sisäsurffaamassa. Ja sitten yksi mun kaveri sanoi jälkeenpäin, että joo, että siellä oli katsottu ihan pitkään, että toi on varmasti 70, joo, että kuin se uskalsi tehdä noin. Ja kun mä en edes ajattele sitä, että mullehan noustaan nykyään ratikas ja annetaan istuin. Mä ihan
Miltä se tuntuu?
Nololta.
Niin. No he kertokaa vielä sitten siitä, että kuinka paljon ihan käytännössä harjoittelette. Kerro sä, Paula, vaikka ensin, että kiinnostaa myös tietää, että millaista se on se fyysinen harjoittelu, jos sä tiedät vaikka, että nyt ensi keväänä olet lähdössä taas kiipeämään.
No mä siis joka päivä liikun jotakin. Et se voi olla lenkillä käyntiä, kuntosalia, jumppaa. Sitten tietysti autorenkaan veto, missä on painona kiviä tai muuta, niin se on semmoinen vähän spesiaali. Se on semmoinen hauskaa, että kun menee tuolla puistossa, niin saa kommentteja. Mutta sitä ja sitten rappusnousua repun kanssa ja kaikkea tämän tyyppistä. 6 tuntia viikossa on niinku se perus, että yhden vapaapäivän pidän. Sitten kun tulee reissuja, niin mulla on vähän semmoinen idea, että sitten olisi parempi tehdä niinku esimerkiksi viikonloppuna pitemmät treenit, vaikka 2-3 tuntia. Ja sitten pitää ehkä jopa 2 vapaapäivää tai sillä lailla, että se on niin kuin tavallaan se kestävyyskunto, kestävyysvoima on se tärkein asia, mitä harjoitellaan. Tietysti sitten käy kiipeilemässä, jää kiipeilemässä, kun on se kausi.
Ja mulla selvästi handicap on se, että iän myötä ketteryys katoaa, ellei sitä treenaa ihan hirveästi. Että mä yritän just kun mä käyn ulkokuntoilutelineillä, että mä rengasvoimistelen, että mä käyn powderoimassa, että mä vähän saisin semmoista ulottuvuutta ja tämmöistä. Kyllä mä teen päivässä kahta lajia. Tänään mä olin uimassa ja sitten mä menen ulkokuntoilutelineille. Ja mä oon niin kauan ulkona, kun vaan mahdollista, kun nytkin on taas kauhean lämpöiset kelit, niin mua ei saa sisäharrastuksia.
Niin tuossa Leena Salmi sanoit, että kun ketteryys vähän väkisinkin ja myötä häviää, niin miltä susta tuntuu se, että kroppa kuitenkin vääjäämättä ikääntyy ja välttämättä ei enää taivu samanlaisiin suorituksiin kuin vielä 50 vuotta sitten?
Mä taivun samanlaisiin suorituksiin, mutta mun alku ja ennen kaikkea loppulämpö on tosi tärkeät ja ne kestää kauan. Et jos mä vaikka menen noille ulkokuntoilutelineille, niin kyllä mä 45 min saa ihan alkulämpää ja kaikki varmaan katsoo, että mitähän, että toi on tullut tänne vaan niin kuin vähän niin kuin notkuttelee hartioitaan. Ja se loppulämpö on vielä tärkeämpi.
Joo.
Joo, mä huomaan, että niin kuin sä sanoit alussa, että mä oon ihan keskenkasvunut vielä. Mä en ole aloittanut vielä lämpäämistä, enkä jäähdyttelyä, enkä venyttelyä, enkä vanuttelua. Mutta palautuminen tietysti on hidastunut. Se on yksi, mitä huomaa, ja jäykistyminen, että se on niin kuin se vanuttelu aloitettava pikapuoliin.
Mä oon huomannut sen taas tästä palautumisesta, kun mulla on siis kilpaurheilijatausta niin kuin 9-vuotiaasta lähtien, niin mä voin niin kuin onnitella itseni siitä, että kun mulla oli nyt viikonloppuun, meillä oli tiivis leiri, niin kuin 4 tuntiharkat ja sitten niin kuin tämmöiset jumppajutut tunti ja tunti, niin moni oli ihan, että nyt kolottaa, niin mulla taas se kroppa rupeaa vasta niin kuin pyörimään. Et siitä mä kiitän tätä kilpaurheilijataustaa.
Joo. Aivan. No mitä Paula Strängillä Leena Salmi sanoi, että saatte nyt vähän mainostaa näitä lajejanne siinä mielessä, että mitä ilman te olisitte jääneet elämässä, jos teillä ei olisi näitä harrastuksia?
Mun suurin pelko on paikoilleen jämähtäminen. Tämä on ainakin ollut niin kuin tie pois siitä. Ja uusia paikkoja on maailmassa, vaikka kuinka paljon minne voi mennä. Ei tarvitse olla niin kuin niitä 8-tonnisia, voi ne olla muitakin vuoristoja ja muitakin luontopaikkoja, niin semmoinen niin kuin mulle se tuo vapauden tunnetta, että mä oon siinä tilanteessa, että mä voin lähteä jonnekin huutin tuuttiin. Mulla on ne taidot ja niin kuin tavallaan kestävyys ja tämmöiset edellytykset, mitä niissä ympäristöissä tarvitaan. Vapauden tunne on varmaan se suurin. Ei niin, etteikö sitä voisi olla kotonakin, mutta mulle se edustaa sitä ennen kaikkea.
Mistä se tulee, se vapauden tunne?
Se on varmaan se kyvykkyys, se minäpystyvyyden tunne, että mä voin mennä ja pärjätä siellä ja olla ja elää niissä puitteissa.
Ja mulle skeittilauta, se on mulle kontaktiväline. Ennen kuin mä lähdin niin kuin kaupunkilomille Eurooppaan tai tolleen, niin sitten oli aina niin kuin nämä tietyt taidenäytöt, blokattiin etukäteen, että katsottiin, että mikä otetaan tällä kertaa, ja sitten joku teatteri, musikaali tai opera, niin kuin näin. Niin nykyään mulla on skeittilauta, ja mä katsot, missä nämä skeittiparkit on, ja menen sinne. Siellä on heti kavereita. Että tämä kaveripiiri, niin kuin, se on aika kiva. Mä en ole semmoisia ikäviä kohtaamisia saanut, että kerran niin pissis teinitytöt katsoi vähän, että mitähän toikin mummo täällä tekee. Mä skeittaan aina Hameessa, kun vaan mahdollista. Tässä tulee ehkä se sukupuoli sitten, että se vapaus myöskin. Niin se on ainoa kerta, kun niin kuin mä tunsin, että ne vähän hihitteli. Mutta se johtuu siitä, noin 15-vuotiaita ja niiden pitää olla niin kuin just, niin kuin, ei voi... Ollaan niin, niin luovia, että ollaan kuitenkin tässä samassa joukkueessa samannäköisiä olosia.
No kertokaa vielä kumpikin niin joku tarina tai hetki, mikä kuvastaisi sitä, mitä teidän harrastuksenne on parhaimmillaan.
Mulla tulee vaan mieleen pahimmillaan.
Okei, no kerro se sitten.
Kun niin kuin tavallaan puhutaan itsensä ylittämisestä ja ehkä tähän genreen kuuluu semmoinen, että otetaan sitä riskiä ja kuolemanvaaraa ja mennään vaikka läpi harmaan kiven ja kaiken näköistä tämmöistä. Niin mä oon aina yrittänyt sitä välttää, mutta viime kesänä Nangaparpatilla tuli tilanne, missä mä niin kuin sitten 2-3 tuntia ennen huippua, niin mä olin lähdössä alas. Mä ajattelin, että mä olin väsynyt, oli hirveä 60 km/h tuuli ja mä menin koko ajan nurin ja kivikkoa ja niin edelleen. Ja sitten mä en kuitenkaan lähtenyt siinä, kenen kanssa olin, niin se oli vaan niin kuin, että no mennään. Ja sitten mä ajattelin, että okei, no nyt mennään. Ja tein sen päätöksen, että mennään nyt sitten. Vaikka tiesin, että alamäkeen mennessä olin sitten tosi väsynyt. Niin ehkä se oli jonkunlainen myös semmoinen rajakokemus. Mä en mitenkään niin kuin, en halua sitä korostaa minään hyvänä esimerkkinä päinvastoin, mutta mulle se oli semmoinen tavallaan uusi kokemus. Mä ajattelin siinä, että no nyt on niin kuin paikka, miksi et lauo, että kokeillaan nyt tätä.
Mitä siinä kävi sitten?
Siinä kävi ihan hyvin. Mä pääsin huipulle suurin piirtein konttaamalla ja sitten pääsin takaisin kolmosleiriin, missä oltiin sitten yötä, että siinä sai nukuttua ja levättyä. Mutta kyllä se oli tahkoamista. Sitten tuli vielä pieni lumisokeus siinä, että se tunnilla hidasti sitä alastuloa, mutta
se oli varmaankaan helpottava tunne sitten päästä sinne alas.
Oli ja sitten siinä oli niinku, kyllä siinä oli semmoista pelkoa ja ahdistusta, varsinkin sen kanssa, kun ei nähnyt kunnolla. Ja sitten oli sen takia hitaampi. Ja se on valkoinen lumi, valkoinen köysi, niin kun, se oli vähän semmoista taaplaamista, mutta se oli semmoinen kokemus, mikä oli niinku hyvin erilainen ja itselle, niin se ei ollut mulle luonteva. Se oli eri, mitä mä olin päättänyt ja miten mä olin aikaisemmin toiminut.
Minkälaisia ajatuksia sulla pyörii siellä, kun sä tahkoat siellä lumen ja kivien seassa?
Mieli menee sillä niin kuin ylös alas, että aina joka toinen hetki tulee, että voi yäk, miksi mä oon täällä, en halua, mä lähden pois, tää on inhottavaa. Ja sitten taas tulee jotenkin semmoinen huimaava kokemus, että miten mä oon päässyt tänne, että aivan mahtavaa, että mikä tilaisuus olla täällä ja hienoissa maisemissa ja kokea se kaikki.
Mites Leena, sulla parhaat hetket?
Aika materialistinen. Nolo kertoo Paulan jälkeen. Muhu otti viime kesänä Amerikasta yhteyttä yksi tyyppi, Out of the Blue. Hänellä oli oma skeittimerkki, Liebe Skateboards, vaikka se on saksaa ja rakkaus, mutta se oli hänen sukunimensä. Et hän haluaa alkaa sponssaa mua. Okei, miksi näin? Ja no kun hän tykkää sun videoista, että niinku, sulla on niinku maidi mukana. Okei, no mitä sä vaadit multa? Mitä, kun mä en halua, että mä sitoudun, niinku, että mä en halua käyttää mun kavereita Instagramissa hyväksi, että mä puffaan niille niinku kamaa. Että ihan vaan, että hän haluaa antaa mulle, niin mulla on tullut skeittilautoja, old schoolia, new schoolia, huppareita, teepaitoja, fingerskeittejä, sormiskeittejä, pyyheliinoja ja nytkin tulisi jotain, mutta kun on nämä tullijutut, niin Amerikasta ei tällä hetkellä pysty laittamaan. Mutta mä oon aika niin kuin ihmeessä, minä joka en ole mitään, niin mä saan sponsorin niin kuin Amerikasta, kun nämähän, niin kuin, ne on aika vaikea saada sponsoreita näiden hyvienkin.
Niin, aivan. Joo. Se on myös se somen voima sitten siinä, että,
ilmeisesti, joo.
Että sun videot leviävät ympäri maailmaa. Paula Strängillä ja Leena Salmi, puhutaan vielä tähän loppuun siitä, että mitä on hyvä elämä. Sä tuossa Paula sanoitkin, että sitä termiä on tässä nyt tullut mietittyä, koska olet myös tosiaan opiskellut nyt filosofian praktikoksi, niin mitä sä ajattelet, että mitä sulle on hyvä elämä?
Se on niin paljon kaikenlaista, että se on vaikea kiteyttää, mutta pohjimmiltaan varmaan se, että niin kun jotenkin oppii tuntemaan sen, että mikä on mun oma luontainen tapa olla ja elää täällä, oma niin kuin autenttinen sisin minä. Ja jos sitä pääsee toteuttamaan, niin siitä tulee semmoinen tyydytyksen tunne. Ja toki siihen usein liittyy, toivottavasti ei pyöri vaan ihan oman navan ympärillä, vaan jotain niin kuin yhteisöllistä tai muuta, mistä niin kuin potentiaalisesti voi olla hyötyä muillekin. Mä ajattelin, että se on ehkä keskeisin. Että siitä tulee se, että jotenkin kolahtaa kohdalleen se oma sisäinen tunne ja mitä sä teet sillä hetkellä.
Mikä osuus on sitten esimerkiksi vuorikiipeilyllä sulle tässä hyvän elämän elementtinä?
Tällä hetkellä erittäin suuri, mutta oletan, että se on niin kuin tavallaan tämä vaihe on kestänyt nyt 10 vuotta ja muuta toimintaa ennen sitä, mikä on valmistanut siihen. Mä jotenkin ajattelen, että tämä jossain kohtaa vaihtuu johonkin muuhun, että tulee joku ykkösjuttu. Kaikesta muusta, mitä mä teen, niin tulee niin kuin ykkösjuttu.
Niin, että se voi vaihtua, mutta että siis joku intohimon kohde on hyvä olla,
joo.
jotta elämä on hyvää. Se ei välttämättä aina tarkoita, että se olisi onnellista, vai mitä ajattelet?
Ei ole sama asia kuin onnellisuus.
Niin, mikä ero siinä sun mielestä?
Onnellisuus on semmoinen tunne, sehän voi tulla vaikka rakastumisesta, sekin on hyvää elämää, mutta hyvä elämä on ehkä niin kuin laajempi käsite kuitenkin.
Niin, se pohja tavallaan niin, siinä elämässä.
Ja niin, ja voi olla hyvä elämää, vaikka se tuntuisi kauhean pahalta. Niin kuin.
No mitä Leena sä sanot, että mitkä elementit sulla pitää olla, jotta elämä on hyvää?
On semmoinen filosofia- ja väitöskirja Jussi Vähämäeltä kuin elämäteoriassa, niin mä pohdin, että mulla on elämä käytännössä, se on hyvä elämä. Et joka päivä, niin kun mä niin kun nousen ylös, niin mä ihan oikeasti ajattelin, että mitähän kaikkea jännää tänään tapahtuu, kun on eläkkeellä, ikävä kyllä en viihdy eläkkeellä, niin mä voin päättää, että mitä lajia mä otan tänään ja miksi mä tänään katsoa Sinebrykoffille sen espanjalaisen valon tai niinku, se on niinku, että mä annan niinku tavallaan maailman tulla minua kohti.
Aivan, ja se uteliaisuus, mistä puhuitkin tuossa, niin se on tärkeää. Mutta onko teidän käsitys siitä, että mikä on hyvä elämä, niin muuttunut iän myötä jotenkin? Miten Leena se on muuttunut?
No mä oon sanonut, että ei mulla 30-vuotiaana ollut koskaan näin hauskaa. Okay. Silloin oli ne normit, että sun piti, niinku, on hankittu ammatti, kenties perhe, ja niinku, sä oot mennyt siihen muottiin. Niinku, nyt kun mä katson niinku, 42 vuoden taakse, niin mulla on paljon hauskempaa nykyään.
Se on hyvä.
Joo, toi on ihan totta, että elämä on paljon rennompaa kuin joskus parikymppisenä. Voi niin kuin enemmän olla oma itsensä, tehdä omia juttuja. Tosin silloin, kun lapset oli pieniä, niin se oli myös tosi antoisa elämänvaihe. Kyllä tykkäsin siitäkin yhtä lailla.
Ja nyt oot isoäiti.
Joo.
No Paula Strengel, mille vuorelle sä aiot seuraavaksi suunnata, joko se on tiedossa?
Luulisin, että Lhotselle ensi keväänä.
Ja se on siis tuolla Nepalissa?
Joo, se on siinä Everestin vieressä. Se alkupätkä on samaa reittiä.
Ja valmistautuminen on jo käynnissä?
Joo, nyt mä aina ajattelin, että mä lähden hyvissä ajoin liikkeelle niin kuin tämmöisellä vähän niin kuin erikoisreeniohjelmalla, ettei vaan sitä normaalia.
No Leena Salmi, tässä on nyt talvi edessä, niin menevätkö skuutti ja skeittilauta nyt varastoon, kunnes kevät taas koittaa?
Ei, meillä on Hämeentien sillan allaan parkki. Kyllä mä siellä olin viime vuonna niin kuin jonnekin joulukuuhun asti. Ja sitten tultiin takaisin sinne maaliskuussa sinne sillan alle niin kuin tekemään. Ja sitten myöskin tämä kaupunginteatterin takapiha, niin siellä olisi meidän katos, missä voi tehdä. Mua on aika vaikea nykyään saada sisähalliin. Mä kuulen huonosti, niin sitten siellä on niinku, siellä ne äänet kaikuu niin eri lailla, että mä oon aika pelokas niinku sisähalleissa nykyään. Ja kun meillä on tällä hetkellä vain yksi sisähalli Helsingissä, niin se on tosi kansoitettu. Sitten mä menen Ugandaan skeittaamaan. Siellä mä nyt ollut jo ne 3 kertaa skeittaamassa.
Ugandaan?
Ugandassa.
Okei, sehän on eksoottista.
Se on kivaa.
Miten sä sinne oot päätynyt?
Sehän lähti kuule Paula sillä, että mulla on Lapista tuttu Ukko Liikkanen, se faija Antti Liikkanen. Niin Ukko on silloin siellä safari, niin Ukko pystyi, Leena lähde snoukkaa tänne, mä niinku snoukkasin hyvin. Mä sanoin, kun siellä on semmoinen vuori kuin Frentsori 5200 tai 70, että mulla on niin huono kondisio, että en mä enää lähde snoukkaa, että mun pitäisi vuosi treenata, kun sitä hapenottoa todella. Niin sitten Ukko sanoi, että lähde skeittaa tänne. Okei, sitten lähdettiin ja sitten vietiin skeittilautoja. Että nämä lahjotti täältä. Että vinkki vaan sulle.
Kiitoksia Leena ja Paula ja ei muuta kuin uteliaisuutta ja rohkeaa kokeilua elämään, hyvät kuuntelijat.